ዝኸበርኩም ብየ ሓቂ ንምዝራብ ህዝቢ ትግራይ ንበረኻ ክወፅእ ዘገደዶ ምክንያት ብድኽነትን ጭቆናን ከያክል ብኣልማማ ብነፈርቲ ቃፂሎ ሞ ተመሳሳሊ ምስ ናይ ባፅዕ ህልቂት በዚ ከዓ ይምለስን ኢሉ በረኻ ወፂኡ መሰሉ ረጋጊፁ መንግስቱ ግን ሸፋትዮም ፀረ ሰላም ናይ ሻዕቢ ዓረብን ልኡኻት እናበለ ኣብ ማእከል ዝነበረ ህዝቢ ኦሮሞን ኣምሓራን ኣታሊልዎ እዩ። ሕጂ ከዓ ታሪክ ተዳጊሙ እንቱም ሰባት ብጠጠውና መንግስቱ ዝጥቀመለን ዝነበረ ቃላት ኣይተቀይራን። ፀረ ሰላም ናይ ሻዕቢ ኣሸበርቲ ናይ ግብፅን ዓረብን ኮራኹር መንግስቱ ንህዝቢ ኣየንበርከኾን እጅውን ከምኡ እዩ። ፍታሕ ቀዳመይቲ መሬት ኤርትራ ግደፍዋ ካብ ሕጊ ወፃኢ እዩ። ንሱ ክሕግዘኩም እዩ። ቀላይቲ ወታደራትኩም ካብ ሲቪል ዘለዎ ውፅኢኩም እንታይ ትደልበልዎ ነቲ ህዝቢ ሓዊ ክልተ ይኣፉ ናባኻን ናብ ፀላኢኻን ሰላምን ፍቅርን ናይ ክልጤን ሃገራት እንሪእሉ ርሑቅ ኣይኮን።
ሄሎ ብኤ ላነ ዝገርመንስ ሓደ ናይ ኣሜሪካ ባለስልጣን መግለፂ ኣውፅኡ ኢልኩም ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ኣሜሪካ ሲ ናይ መን ዓዲ ሓለይቲ ኮይኖም እዮም ካብ ማንም መንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኢትዮጵያን ዝሓልየሉ ማለት እዚ ዓዲ እዚ ናይ ክንደይ ዓዲ ኣባላሽዮም ኢትዮጵያ እንደገና ከባላሽዉ ሕጊ ናይ ሰዓት ሕላፍ ኣውፅእዎ ዘለስ መግደድ እምበር መእረመ ይኮነን ይብሉ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ርዓ ገበሉልና ኢትዮጵያውያን መራሕቲ ብናይ ማንም ዓለም ተፅዕኖ ተኸይሶምዓኹም ዓድኹም ርሑ የቀኒየለይ ወደ ብራያ ካብ ኣሜሪካ
ጎይሱ ኮ ኣሜሪካ ከመይ ትኾኑ ጥዕናኹም ብዛዕባ ናይ ግርማያ ሰብሮም ሓውና ክዛረብ ግርማያ ሰብሮም ጀግና ሓውና መንግስቲ ሰማይ የዋርሶ ኣብ ዓለም ዝነብር ሰብ የለን ኩሉና ዜርና ዜርና ናብ ዝና ገዛና ንስ እዩ መንግስቲ ሰማይ የዋርሶ ንቤተሰቡ ድማ ፅንዓት ይሃቦ ኣነ ግን ታያ ዘይነበረሉ ምክንያት ቁሩ ቀር ኢላ ትመላ
ንዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመታት ዝኣክል ቪኦኤ ተኸታቲለ ካብ ርኢቶም ሃብ እኳ ኩሉ ግዜ ቁጡብ እየ ነረ ነገር ግን ብቀዳማይ ዳንኤል ዝበሃል ሓው በቃ ብኤርትራ ፍትሒ በቃ ኩሉ ነገር ሰላም ከም ዘሎ ገይሩ ዝዛረብ ፈትሩ ነይሩ። ነገር ግን ነረየ ዝወዓለ ንገርካሊ ዝበሃል ብሰንቂ ውልቃዊ እምነተይ ተጨፍጨፍ ኩሉን ዝተኣሰር ኩሉን ዝተዳጉን ኩሉን ዓዲ እሞ በጀኻ ሓቂ ተዛረብና ፅቡቅ እዩ። ታንኪ ዩ
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ቀኒኹም ተወለትኩም ደ ካበሰንካ ዘሕለፍኩምሞ ብናይ ቀዛ ቀባይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ኣሜሪካ ብጣዕሚ እዮ ግሪሙለዩ ዘሎ ኣዋጅ እዙ ድማ ንምንታይ ከም ዝወፀ ንኩሉ ግልፂ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጠረ ፍጥር ዝቅነ ወይ ከዓ ድማ ዝፍጠር ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ እንተይኮነ ወይ ተቃውሞ እንተይኮነስ እዞም ህጊ ዘይተኸተሉ ንብረትን መኻኺንን ገዛታትን ሰብን ስቂኢሎም ብጃምላ ዘጥፍኡ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ ትብልዎ ኣለኹም። ብምንታይ ጠጠው ክብል ነይርዎ ፀረ ሽብር ሓቢርና ኢና ንሰርሕ እናበሉ ፀረ ሽብር ሓቢርና ኢና ምስ ኢትዮጵያ ሓቢርና ኢና ንሰርሕ እናበልካ ኢትዮጵያን ክሽብር ህዝባን ንብረታን ዘጥፉ ሰባት ግን ኣብ ጉሎ ይኹም እነኢሉ
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም። ካልኦት ውን ርእቶም ዝኣኽልና ከነቕርበልኩም ኢና። ቁፅሪ ስልክና 222-2295-9942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ። ኢሜይል ክፅሕፉ እንትደሊኹም ድማ ሆርናኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና። ኣብዚ ዘለኹም ሰዓታት በዚ ስዕብ ቁፅርታት ደው ኢልኩም ናይታ መዓልቲ ፈነወና ክሰምዑ ከም እትኽእሉ እውን ከነዘኻኽረኩም ንፈቱ። ብ6415555 5005 ወይ ድማ 44330012266 ብቲ ሞብል ትጥቀሙ ሰማዕትና ድማ ምናልባት እዛ 641-552-5005 እንተዘይሰሪሓትልኩም ካልእ ቁፅሪ ክንህበኩም 605-477-96-06 ደግመልኩም እየ 605-477-96-06 ተጠቀሙ ኢኹም። ብተወሳኺ ናብ ዌብሳይትና ኣትኹም ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣድራሻና ትግርኛ ቪኦኤ ኒውስ ካም ኢልኩም እተው ኢኹም።